tujja kutandika ne aya ey'omusanvu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
Omundu gwaffe ogwayita twalika tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutulaga abantu bano n'ebikolwa byabwe fi mukhtalafi lmarahil mu siteegi ez'enjawulo ezigenda ziddiriŋŋana, Allah jalla jalaluhu buli mutendera yajjanga atulaga enkolagana gyetteekeddwa okukolaganamu n'ekika ky'abantu eky'enjawulo. Twakimanya olubereberye nti Allah agenda atulaga ebyafaayo by'eddiini eno n'entambula yaayo, tugende nga tujjamu ebyokuyiga. Wabula buli marhala, buli mutendera wetwatuukanga nga Allah atulaga nti embeera bwebeera bwetyo, mukole mutya, mweyise bwe muti. Twakiraba nti eddiini eno yatandika bihaalin min al ittihaadi, kwali kunyigirizibwa okusooka. Basahaba ne banyigirizibwa bubi nnyo, kwali kutuntuzibwa. Embeera eyo yali marhala, yali stage, yali mbeera basahaba gye baayitamu. Ebyafaayo bitwoleka beeyisa batya nga bali mu mbeera eyo. Baabonerezebwa okubonereza okw'enjawulo okutaatalizana nabbi sallallahu alaihi wasallam. Baakubwa, baavumwa, baatyobolwa, baanyiizibwa, ebika by'okunyiizibwa, baatemererwa, ebika by'okutemerera mwana wattu eby'enjawulo. Eyo yali marhala. Abaali nga abanafunafu mu bo, abo bo baabazingizanga ne babeeranga samuhum bi anwai min al azaabi wal fitan, ne babanga baabatuusaako ebika by'okubonereza eby'enjawulo. Kyetugambye nti n'oweekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalusi mattuka. Babilal mwamanyako ku byafaayo byabwe n'ebizibu bye baayitamu fi sabiili hatha ddiini. Famire eyasooka okufuna obuzibu era eyavaamu shahida eyasooka, famire yaani? Famire ya Yasir. Nabbi yabayitangako nga bababonereza, babakola buli kimu. Yabagambanga ekigambo kimu, yabagambanga ndi sabran sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, sabran sabran ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna. Mugumikirize, mugumikirize abantu ba Yasir, mugumikirize olw'ensonga nti endagaano senga mufiira ku ekyo egenda kubeera ki? Egenda kubeera jana. Eyo stage twagiraba. Eyo stage bwe yaggwako, ogwo omutendera bwe gwaggwako, ne badda ku mutendera gwa musaawama, marhalat al musaawama. Ne badda ku mutendera gw'okugamba nti kale tuteeseganye. Okuteeseganya kwe twogerako kwali kuba nti tukkaanye, tuwangaale mirembe. Naye mu nzikaanya yaffe musinzeeko kubaffe ebbanga, naffe tukole tutya? Tusinze kuwammwe ebbanga. Eyo embeera ey'omusaawama Allah subhanahu wataala n'agikutulirawo olubereberye, n'abagamba atya? N'abagamba nti qul ya ayuha alkafirun la abudu ma tabudun wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Eno yali stage. Nekuddako marhala endala, eyo yo yali ya aluhud wal mawathiq, yali ya kuyingira mu ntegeeragana mpandiike. Tuyingire mu ntegeeragana, tubeeko bye tuwandiika, tubikkaanyeeko. Baatuuka mu kuwandiika endagaano, omumwagenderangamu endagaano nnyingi. Endagaano ezo nga tezinnaba, waliwo marhala al hilf, waliwo embeera eya okubaako omuntu obweyimirize, okubaako akweyimirira. omuntu okusobola okubawo olina kubawo nga waliwo ayimiriddewo okugamba nti oyo mugira mukola ki mumondekera. Eyo naye yali stage mwakimanya ti ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuukako ekiseera nga tasobola kukomawo kuyingira makka okugjako nga waliwo amweyimiridde. Walgharibu fi lamr, nembyewunyisa nti eyeyimirira nabbi okukomawo okuyingira makka yali mukafiri. Yagamba nti oke kati Muhammad mweyimiridde, ya mashara Quraish, nagenda kukaba naga nti abaye ba Quraish, Muhammad mweyimiridde ayingire makka, amutuusaako obuzibu ajja kuba abutuusiza ku nze, abutuusa ku nze aba abutuusiza ku bakika kyange, ekika kyange tekisobola n'akamu nakeddagala kundekerera. Nabwe kityo anaaba abutuusiza ku Muhammad, ekika kyange kijja kukola ki? Kijja kumwenganga nga musajja mukafiri. Bwatyo nabbi n'asobola okutambula okuyingira ki? Okuyingira Makka, kuba yali tasobola kuyingira nga Musa nga taliiko muntu amukola ki amweyimiridde. Ebyokweyimirira byali bingi mu mbeera nyingi, naye yali marhala. Bwe tujja ku marhala yokukola endagaano, endagaano zaakolwanga nyingi. Nabbi yayingiranga mu ndagaano n'ebika ebyenjawulo n'abantu ab'enjawulo okusinziira ku mbeera. Endagaano ezo zagenda zigenderera mwe mwajjira ne sulhul Hudaibiya. Twajogerako endagaano ya Hudaibiya era yali mu silsilatu min almawathiq wal uhud, yali nga yemu ku ndagaano mbaka sallallahu alayhi wasallam zeyakola. Eyo stage bwegwako ne tujja ku stage yokutulawo endagaano zonna. Bara'atun min Allahi wa rasuli ila alladhina ahadtum min almushrikin, endagaano yokutulawo embeera yokutulawo endagaano bwegwa ne tudda ku ndagaano yaki emyezi ena. Fasihu fi lardi arbaata ashhur walamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin. Eyo stage nayo negwawo. Eyo bwegwawo ne waddawo stage endala. Stage ki? Stage yokugwako kw'emyezi emeka ena. Faidha nsalakha al ashhuru al hurum faqtulu al mushrikina haithu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu as sala wa atau az zakah fa khallu sabilahum. Eyo nayo yali marhala. Eyo marhala bwegwawo ne bajjawo marhala ma ba'da ki? Marhala y'emyezi ena bwe gimala okuggwako Allah n'atulaga tukole ki emyezi ena nga giweddeko. Oluvannyuma lwa stage eyo waddawo stage endala. Stage ki wanji? Waddawo stage egamba nti wa in ahadun min almushrikina stajarak fa ajiruhu hatta yasmaa kalam Allah. Kati kiri ekyokuba nti abasiraamu baatuukako ebiseera nga mukafiri yalina okumweyimirira, kaakati ebintu mu marahil gano gonna bikyuse ng'ate omukafiri musiraamu yalina okukola ki? Yalina okumweyimirira. Kyenjagala ogende nga ogattagatta. Eyo stage netugituukako nga Allah agamba nti aa bwewaba awasaza olukujjukujju nebuzaabuza najja kukonkona ekiro, aa tojjayo kiso nti mmwe kitala nti mmwe bagamba ddatu bati aa oyo fa ajiruhu omukolanga ki omusembezanga hatta yasmaa kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana. Allah natukane kukigamba nti mbulumi obwekitalo muwerekere n'okumuwerekera omutuuse ne gyabadde alaga, awamu n'okuba nti yalibadde akola ki? Yalibadde atibwa butibwa. Eyo marhala nayo nekola ki? Eyo marhala nayo negwa. Bwegwa kyekyaddako wanji? Ekyaddako Allah subhanahu wa ta'ala kutubuulira butuufu bwa mbeera z'abantu bano. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum ja'a. Tembalaba kufaanana batyo okusekereza nakulaga nti tebalina mutawaana gye muli, naye babi nnyo mitima gyabwe gye bigamba mirala, n'olwekyo era ate n'abasinga obungi mu bo fasikuuna, boonoonefu ne mu sisitimu yaabwe yennyini gye beeteerawo boonooneramu. Amakulu nti n'obukafiri bwabwe tebabutambulirako ilzaama nti babukwata bukolo nga bwe babukkaanyaako, ne mu bukafiri bwabwe bennyini bakola ki? Babizanyirazanyiramu ne babyonoona. N'olwekyo Allah n'atulaga obutuufu bwabaki
obutuufu bw'abantu abo.
Mu marahili ezo zonna oyigamuki? Kiba kya buli azamaanyi okutunuulira siteegi ezo zonna obusiraamu mwe bugenze nga buyita, n'osigala nga tolina kyoyizeemu. Naye awamu n'okuba nti osobola okuyigamu ebintu bingi, mukyenjagala oyigemu nti siteegi zino zonna obusiraamu mwe bwagendanga buyita, Allah subhanahu wataala yeyali abalira abasiraamu. Bwe ŋŋamba nti yeyali ababalira, mba ntegeeza nti buli mbeera bwe yagwangawo Allah n'abawo ekyokukola, amakulu nti Allah yababaliranga nti wano temufungiza, temujja kumalako, wano mugende mu ndagaano, wano kaakati amaanyi mugafunye, wonna wemba mbasanze mukole bwe muti, wano ate temubakola bwe muti, mukuŋŋaanye bakuŋŋaanye wamu mu kisibo ŋŋambuzi, bana ate bo. Allah yeyagendanga abalira abasiraamu buli siteegi. Kyenjagala oyigemu nti kiba kyabulyazamaanyi okusoma aya zino n'omanya nti Allah yabaliranga abasiraamu gw'olwaleero n'olemererwa okubala. Gw'olwaleero n'olemererwa okubala nti oyina embeera w'otuuka ng'amaanyi ogayina 10 ku 10. Obusiraamu bugamba nti bw'oba ogayina 10 ku 10 gakozese, naye ate era ng'ogakozesanga kiki? Era ng'obusiraamu bwe bukola ki? Bwe bugamba bw'oba tonnafuna maanyi agafaanana gatyo, ate kubanga kwetuga, kubanga kwezikiriza, ate okwagala oyolesa amaanyi mu mbeera w'otakola ki? W'otalina maanyi. Kyetuyiga mu aya zino nti tupimenga embeera, tukakase nti eno yo ekiba kibe tuyitawo, wano situnnayitawo, n'ebirala ebifaanana bwe bityo, naye ate embala eyo eyawukana okuva ku muntu okudda ku mulala, okuva ku kifo okudda ku kirala. Gwakyali yonna gy'oli nga ne masigidi mwe musaalira si yammwe, toyinza kukuwa biragiro ng'olinga abiweera mu masigidi gye mwakeera enkya abasiraamu ne mukola ki? Ne mukuŋŋaana ne mwezimbira. Oba ntegereka kye ŋŋambye? Masigidi gye mulimu si yammwe, masigiri banyiniyo baba bakkiriza musaalirewo ejjama kyakulabirako. Kati ne bukyenkya netandika okugga nti okusinziira ku nga bwe tulaba tife tusaala nejjama, wano kaakati adhaani ejja kubeerangawo saawa bwe ziti. Bwe bakeera enkya ne bagandi mukulu, guno muzikiti sinagwammwe, n'ebirala ebifaanana bwe bityo, ndowooza oba tewakoze eki? Oba tewabaze bulungi? Kati kyetugamba nti embeera gy'olaba ku masijidi ey'omu kitundu ekirala ate eyawukana n'eyewammwe, ewammwe mmwe muyinza okubanga mukyali ku mbeera eri yakukola ki? Yakugumiikiriza. Bwe ŋŋamba nti yakugumiikiriza, nga n'abasaaza mu butadero, kigambo mu butadero ekyo nze saagala nnyo kikozesa kubanga bangi mukikozesa mu bukyamu. Amakulu temugamanyi, naye buli kimu abamu bakwata kikwate, bida buli kimu bida kikwate. N'olwekyo saagala tukikozese mu anga eyo, wabula mu nkosa gye mukikozesaamu ayinza okubanga n'abasaaza muki? Mu butadewo. Kakati mmwe embeera yammwe teringa yabalala abatuuka ku nzikiriziganya ne bagabana ne Juma. Bakulu mwe mujja kusaazanga 2 mu mwezi, naffe tukole ki? Tusaaze 2. Abolevo yaabwe teringa gwe akya n'ekiseera kyeswala bwe kituuka nga imamu tannayingira, muyimirira ne mumagamaga paka lwanajja, kuba bagamba nti gwe balisanga emimbali. Kati mmwe bw'ono yagala okubipimira awamu ojja kufuna ekizibu. Aya zino tuyigamu nti tusooke tumanye embeera zetuwangaliramu, tukole nga tukolera mu ki? Mu mbeera ezo. Gwe omwana akyali awaka ewa muzaddewo nga yakyakuweerera nga yakugamba nti nze engoye ze ezo si bwe nzaagala, toyinza kufaanana na mwana ayina kitaawe nga kitaawe naye engoye ze ziriddawa ziri waggulu. Ono bwe yeeyisa ate ono si bwakola ki? N'olwekyo bintu byakubala. kyetuyiga mu aya zino nti buli mbeera nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamubaliranga kati mubakole muti kati mubakole muti nga ebyokwega bituyigamu nti naffe tuteekeddwa kuba babazi balungi mu buli mbeera wetulabanga situjja kutukuyitawo namaanyi tukozese ekirala wetusobola okuyita n'amaanyi ate tukakozese wetu zembeera zino Allah zagenda atulaga daawa zeyakola ki zeyayitangamu era mu aya zino twongere okuyigamu kyetugenda tuddiŋŋana tujja kusigala nga tukiddiŋŋana kubanga Allah yakiddiŋŋana nnyo nti amazambi gakolwa mu nsi muno era omubaka yatukakasa ndi senga ga amazambi tegakolwa mu nsi muno Allah yandibajjeewo n'aleetayo abantu abanaasobyanga ne beenenya kubanga okusonyiwa kimu ku biki kimu ku bitendo bya Allah kati iha attalta sifatan min assifaati arrabbaniya gwe buli lwogezaako okwagala okugyawo ekimu ku bitendo bya Allah subhanahu wataala ate awo oba oyingidde mumulyango muki mulala Allah subhanahu wataala abantu bano nebye bagenda bakola byonna aya zino bwe tugenda tuzeetegereza yagendanga abaggulirawo omulyango gwaki omulyango gwa tauba yagendanga aguggulawo akulaganga bye bakoze binene naga nti naye senga bakola ki senga beenenya kati n'ebikolwa bino byonna ebirala Allah subhanahu wataala awamu n'okuba nti bakoze bino byonna omukkiriza tebalina kye bamwagaliza batunda eduniya akhira yaabwe ne bafunamu ki ne bafunamu eduniya twagamba nti owekitiibwa nabbi saa sallama yatugamba nti sharukum abasinga obubi mummwe man baa diinahu biaradin min adduniya ye muntu akwata eddiini ye n'agiwanyisaamu afunemu bino ebyensi ebyakiyita mu lujja si bwe kiri wa sharrum min dhalik wabula ate asinga oyo obubi asinga oyo obuki bw'abanga oyo mubi gwe tusoose naye amusinga obubi man baa diinahu biduniya ghairihi y'oyo atunda eddiini ye naye ng'emigaso egivaamu ate gigasa muntu mulala oba kitegereka ekyo amakulu n'oba nga gwe tolina kyeuganyulwa wabula obusiraamu bwe obuwaddeyo naye ng'agenda okuganyulwa ate muntu ki muntu mulala oyo nno ate yasinga obubi n'olwekyo bwe tubigerageranya byonna tulina kwegendereza kyetwagamba nti aya twasoma luli nga Allah atulaga dhulmu nafs ne fahisha ne tugamba nti omuntu owa fahisha ya afunamu kumutaena eyokukola ki eyamangu waddenga aba agenda kufuna ebibonerezo mu maaso ebingi naye afunamu muta n'olwekyo mbye tulina okwewala Allah bwagamba nti ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila fasaddu an sabili bakwata eduniya mwana wattu ne bagiwanyisaamu akhira ne bagiwanyisaamu eduniya ng'ate eduniya gye bawanyisizaamu eri layisi nnyo ne batakoma okwo ne bassa n'emisanvu mu kiki mu buli kyonna ekisukkulumya nekitwala waggulu obusiraamu Allah agamba nti innahum saa ma kanu yamaluun ddala mutuufu kyebakola kyali kikolwa kiki kikolwa kibi twagamba nti kyetuyigamu tulafumane nnyo tufeeyo nnyo tuleme kutunda duniya tuleme kutunda akhira yaffe nga twagala okufunamu eduniya naye ng'ate n'ebigenda okuvaamu si ffe tugenda obbiganyulwamu waliwo balala be bakola ki be babiganyulwamu ebyo byonna omuntu bw'aba abikoze Allah agamba nti faintaabu bwe bamala ne beekuba mu kifuba ne beenenya wa aqaamu ssala ne batakoma ku kwenenya bwenenya wabula ne bajja bayimirizaawo esswala wa aatawu zaka ne zaka ne bagitoola fa ikhwanukum fi ddiin intaabu wa aqaamu ssala wa aatawu zaka waliwo aya efaanana bweti gyetwalabako emabega fa intaabu wa taubatuhum huna islamuhum wa aqamu ssala, twagamba Allah asosa swala kubanga eswala eno abange yejuddemu empaji z'obusiraamu zonna ettaano. Bwogenda okutunuulira eswala yempaji yokka ejuddemu empaji z'obusiraamu zonna eki ettaano. Muswala mulimu shahada, mulimu swala yennyini, mulimu ezaka muswala, mulimu okusiiba muswala, mulimu ne hijja muswala. Empaji z'obusiraamu zonna ettaano zetoloolera mu ibada eyo eyaki eyeswala. Allah yagikulembezanga olw'obukulu bwayo. Obukulu bwayo kwe kuba nti ye ibada omuntu gyaddiŋŋana etalina kiseera kigamba nti yo mu mwaka omulundi gumu nga hijja. Ibada etali nga zaka yokka nti aa kiseera kituuka butuuse n'okola ki n'otoola. Ibada etali nga kusiiba nti aa mbeera mu mwaka ennaku amakumi ameka asatu oba abiri mu mwenda, aa yo ibada ogiddiŋŋana buli lunaku. Okugiddiŋŋanaku ate ejjuddemu empaji z'obusiraamu zonna Allah kwe kugikulembeza. Twagamba nti agirinanyisa ezzaka olw'ensonga nti ezzaka muntu kutoola min fuduuli amwalihi, songa eswala muntu kutoola min fuduuli waktihi, biseera bye byawaayo. Ate okukola ensimbi zojjamu ezzaka era olina kuwaayo biseera, kati buli lw'owaayo ebiseera n'osaala oba okoze ekinene n'okusinga okukola ki n'okusinga okuwa zaka. Ebyo twabinyonnyola. Allah agamba nti ebyo babikola fa ikhwanukum fi ddin, fa ikhwanukum fi ddin, fa ikhwanukum fi ddin. Waliwo ayinayo aya yonna nga Allah aleeta ekigambo ekyo ikhwanukum, kale alabika taliiwo. Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan, al ikhwa wal ukhuwa bigambo bitegeeza luganda. Ekigambo ekyo kyajja mu Qur'ani enfunda eziwera, naye buli lwekyajjanga kyategeezanga ekimu ku bibiri. Kyategeezanga oluganda olw'omusaayi, muganda wo mu musaayi. Bwe tugamba nti muganda wo mu musaayi, ndowooza tuba tukitegeera bulungi. Olulala ne kijja nga kitegeeza al ukhuwatul iman wal islami, ay ukhuwatul aqida. Kyajjanga olulala ne kiraga obwaseruganda bwaki, obwaseruganda bwenzikiriza al ukhuwa, kibaita obwaseruganda bwobusiraamu, kibaita obwaki obwaseruganda bwobusiraamu. Allah yakyogerako bwe yali nga ayogera ku baseruganda bwomusaayi mu surati Yusuf, n'agamba nti wajaat ikhwatu yusuf fadakhalu alayhi wahum lahu munkirun. Baganda bwa Yusufu lyali teriri busa nga zibaleese. Ikhwatu Yusuf, njagala mu ikhwatu Yusuf, bano oluganda lwali lwa musaayi kubanga kitaabwe yali ani, yali omu nga bamuyita ani, ani nga bamuyita Yaqub. Waliwo bye bakolakola awo tulitunulako olulala, naye ku nkomerero ne batuuka waali nga yalina ekisembayo. Naye Allah yakozesa ikhwatu Yusuf ng'ategeeza luganda lwaki lwa musaayi. So nga aya zajjanga mu Qur'an nga okwogera ku ukhuwa nga zitegeeza luganda lwa bukkiriza, Allah kyeyagamba mu surat Hujurat ti innama almu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum, nti ddala nno mazima abakkiriza baluganda. Oluganda wano olwogerwako luganda lwaki? Ukhuwat alaqida wal iman, luganda lwa bukkiriza. Enganda ezo zonna zibaako n'ebibagatta wali guba musaayi, nti muyina kwemukola ki, kwemwetoloolera. Naye oluganda luno olulala olwogerwako oluganda lw'eddiini abange lukula ne lusinga n'oluganda lwaki, ne lusinga n'oluganda lw'omusaayi. Allah okulaga nti n'abakkiriza ba luganda kintu muntu ky'osaana okulowoozaako ennyo, wadde nga tetera kukiwa biseera. Wano ekitugatta ffe wanuwanu wetwogerera wano, ekitugatta luganda lwaki lwa busiraamu, waliwo ekirala? Tewali kirala. Era senga telwali luganda olwo osanga sitwandisisinkanye. Tusisinkane kuki era tusisinkanirewa? Naye oluganda lw'obusiraamu lwe lutuleeta awamu. kati oluganda olwo lukulu era Allah alwogerako mu ayati nyingi na hadiso mpaka nyingi nga tulaga obukulu bw'oluganda olwo. Naye ekyennaku kyetulina nti oluganda olwo twalusigaza mu bigambo, twogerera lwogerere matalisi bulango. Obumu Allah bagala watasimu bihabulillahi jamia wala tafaraku, bwakusoma busomi aya oluganda teruliiwo olwannamaddala. Wabula oluganda lwaffe lwakumimwa kuno era tuli baluganda ffenna tubeere bumu, ffenna tuli baluganda, tuli baluganda, luganda lwakwogerera. So nga kitukakatako okuddayo twetegereze mpaji n'omusingi oluganda olwo kwe luteekeddwa okukola ki? Okuzimbirwa. Bwe tuba tugamba nti oluganda lwaffe lwa busiraamu, kiba kitegeeza nti buli lwe tuva ku busiraamu n'oluganda olwo lusasika. Tewali bwetaavu bwa kuba bumu ng'oluganda olutugatta busiraamu nga tubukoze ki? Nga tubuvuddeko. Obusiraamu bwe tugamba okuvaako si bubwo si bwange, Allah nnyini bwo yabutwoleka. N'olwekyo bw'otakemwanga kugenda ng'ogamba nti ono obusiraamu abuvuddeko. Obusiraamu bwavuddeko si bubwo, ate era si gwe obupima. Wabula gamba nti obusiraamu bwavuddeko, Allah yagamba ate ye agamba bw'ati, omubaka yasomesa bw'ati ate ye akola ki? Agamba bw'ati. Ekyo bw'ona okikola ojja kuba omuyambye. Naye si gamba bugambi nti obusiraamu ono tabuliiko tabuliiko tabuli, si bigambo byo, kuba si bubwo. Laga waabuviiriddeko nga nnyini bwo agamba nti akola ekyo aba akoze eki? Aba abuvuddeko. Oluganda nno ebbanga lye tunamala nga twogerera lwogerere, ebizibu tujja kufuna bingi. Tujja kuba tumaze okugwa mu aya eri Allah gy'agamba nti lima taquluna ma la tafaalun. Oluganda lw'obusiraamu lwe twogerako, omubaka sallallahu alaihi wasallam yalusimbako essira mu bingi bye yayogera. N'agamba bino, n'agamba nti al muslim akhul muslim, omusiraamu waabaabadde nga wonna aba muganda wa muki? Wa musiraamu munne. Imagine yakosa kigambo al muslim, teyagamba nti al muminu akhul mumin. Wadde nga waliwo ahadithi endala ate ezi, naye tunuulire eno yokka, n'atulaga omubaka saa sallama omusiraamu byatakola musiraamu munne. N'agamba atya? La yadhulimu bingi. Omubaka yagamba nti omusiraamu tali azaamanya musiraamu munne. La yahqiruhu, tamukola ki? Tamunyomoola, tamutemerera, tamuvaamu, tamuwaayo. Ebyo bigambo bya mubaka sallallahu alayhi wasallam. La yuslimuhu wa la yusallimuhu wa... Kakati eyo minzaani, nayo yeetaagisa seeka kujja amale ebiseera akugambe nti omusiraamu owange oli musiraamu toteekeddwa kuwaayo musiraamu munno, oli musiraamu toteekeddwa kutemerera musiraamu munno, oli musiraamu toteekeddwa kuva mu musiraamu munno. Eyo mizaani naawe osobola ogyepimako nga tewali akupimye. Bambika bw'otemerera ng'ate bw'omala okubatemerera ng'ogamba nti innama mumina ikhwa ikhwa, tuli baluganda tuli baluganda, ng'eno otemerera. Bambika bw'olyazaamanya, bw'omala okulyazaamanya nga tumanye abasiraamu tuli baluganda tuli baluganda, muli baluganda nga olyazaamanya. Bameka bowaayo basiraamu banno ngaate bwogira ngogaa tuli baluganda ngaate obawaayo? Kiba kitegeeza nti empagi luwaga okuyimirira obwa seruganda buno buli lwe zitatunyweramu tuba mu mbeera eyogera birala, tukuba bulango nga n'emitima gyaffe girimu birala. Obwo si bwe bwa seruganda bw'obusiraamu. Mbaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti mathalu lmuminina fi tawadihim, bwe yali nga atuwa ekifaananyi kyabakkiriza okwagalana kwabwe enkolagana yabwe na biki byonna, yagamba nti kamathali ljasadi lwahid, babanga mubiri gumu nga idha shtaka minhu udwa, senga ekiyungo kimu kifuna obuzibu tadaa lahu saira ljasad, omubaka aga nti ebiyungo ebirala bikowoolengana buli kimu kikoola kinaakyo, eriiso ne likowoola okutuntu wulira obulumi, okutuna kukowoola ebigere ntositula ekigere nti olubuto lufunye obuzibu. So nga olubuto lwaligambye nti nze ebyekigere byenkwatako ki? Amaaso galemererwa okutunula, lwakagere wansi akafunye obuzibu. emikono negiremerera okukwata emmere ogiteeka mu kamwa, lwaki? Olw'ensonga nti ekigere kya embeera eyo mubaka gyatugamba nti n'abakkiriza bwe bakolaki bwe babeera. Oluganda olwe twogerako waliwo ebirugaano okubukala mu bantu bingi, sisobola kubimalayo, naye mu byo mulimu al ananiya, mu bigaano oluganda okunywera mu bantu olw'obusiraamu. Al ananiya, al ananiya kitegeeza selfishness, omuntu okubeera nga gwe buli kimu gwokola ki gwokyeyagaliza, toyina mulala gwoyagaliza, buli kimu gwokyeyagaliza. Buli lwonooyitiriza okweyagaliza tojja kuba na luganda muki mu banno, kubanga era wajja kuba nti ono ye buli kimu yakola ki yakyeyagaliza, kimu kubijjawo oluganda lw'obusiraamu. Era mu bingi ebijjawo oluganda lw'obusiraamu, al istibdaadu birra'yi, omuntu okubeerawo ng'olowooza nti ekirowoozo ekikyo kyekisinga ebyabaki ebyabalala balala bure temuli, tukirugamba abawalimu eyo nti omwalimu ajja n'atula ku kituuti n'alowooza nti abasigadde bonna abamuli wansi bure, n'okutegeera tebakola ki, tebategeera kikyamu. Al istibdaadu birra'yi, okubeerawo n'olowooza nti gwendaba eyiyo ŋŋambye ŋŋambye buli lwabaawo mu bantu abali awamu oluganda lwabwe lukola ki, lugenda lukola ki, lugenda luvaawo. Al istibdaadu birra'yi, omuntu okulowooza nti bwe ntyo bwe ŋŋambye, kuba tekibangawo ne mba ashaabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu bijjawo oluganda al hasadu, nsaalwa, abantu balina ensaalwa mu mitima mu bintu ebyewuunyisa n'ebitakwatibwamu ki, nsaalwa. Buli lw'oba n'ensaalwa mu mutima ku banno b'owangaala nabo kasita obabaako n'ensaalwa, kitegeeza nti oluganda lw'obusiraamu kkirizagaana terugenda kukola ki, lujja kuba lwamimwa olw'ensaalwa. N'ebirala bingi ebikutulawo oluganda lw'obusiraamu. Buli lwebigaana okubaawo tebakulimbanga oluganda tujja kusigala nga twogerera lwogerere, naye nga mu mitima teruliimu, nga ne mu mbeera zaffe kyeyoleka lwatu nti terukola ki, teruliimu. N'olwekyo oluganda lw'eddiini luno lwate luba lukulu nnyo, Allah kyeyava alusimbako essira tulunyweze, kubanga tejja kubaayo kirala kitugatta kusinga luganda olwo. Allah kwe kuleeta ekigambo ekyo n'agamba nti fa ikhwanukum fi ddin, awamu n'ebino byonna byo Allah yakozesa ennyukuta eya fa, teyagamba nti fa intaabu, jukira ndi fa twajogeddeko wano, twajogerako wano nti fa intaabu, teyagamba nti wa intaabu, twagamba nti fa wano litashkiki, kulaga nti okwenenya kwabwe n'okusiramuka kwabwe n'okukola bino tekiri otomatiki, bayinza obutakola ki, bayinza obutabifanako ne basigalayo mu mbeera zaabwe. Kati Allah gandi fa intaabu, wabula bwe bamala ne beekuba mu bifuba ne beenenya ne beeyimirizaawo eswala ne batoola ezzaka, Allah gandi fa ikhwanukum fi ddiini, yakomyawo ennyukuta eyaffa fa ikhwanukum fi ddiini, kitegeeza nti awamu nabiri byonna ebikolobero bye bakoze byonna tefuukanga ensonga ebalowoozeza ni naye bano abakola kino na kino na kino nyimirire naye muswala, olwo naalongoosezza ogada, naye ddala mu butuufu abasajja abaakola bwe bati ne batukola bwe bati kaakati Allah gani fa ikhwanukum fi ddiini, awamu n'ebyo byonna kasita bakola bino basigala baganda bammwe muki, basigala baganda bammwe mu ddiini. Kitegeeza nti oluganda olugenda okusigala nga lubagatta lugenda kubeera luganda lwaki, lugenda kubeera luganda lwa ddiini. Oluganda lw'eddiini lulina entondo, oluganda lw'eddiini lulina empagi kwe luyimirira, oluganda lw'eddiini lulina embeera nannyini ddiini gy'ayagala tuwangaliremu tusobole okubanga tuyimirizaawo oluganda olwo. Allah agenda mu maaso n'agamba nti wanufassilu l ayaati liqaumin yalamuun, wanufassilu l ayaati, Allah agamba nti tugenda tu atafsil wanufassilu l ayaati, waliwo ayinayo ayo nange erimu ekigambo ekyo etwanguyiza okutegeera eno wanufassilu l ayaati, era teyazze Allah, teyazze Allah yabagerede kale, Allah ayinayo aya gyagamba nti kitaabun fussilat ayatuhu. Surat Fussilat. Tayib, wanufassilu al-ayat. Mulimi n'Oluwarabu n'Olwaffe olwogerwa obwogerwa. At-tafsil kitegeeza kutunga. Kitegeeza kola ki? Kutunga. Tafsil. Kutunga nga bw'okwata ekiwero n'otwala n'otungamu olugoye. Oba okoze tafsil. Kitegeereka bulungi? Mulimi olulala, at-tafsil kitegeeza kutematema, kunyonyola, naye si kunyonyola kuno kwa bulijjo, wabula okunyonyola ng'ogenda okola ki? Otemaatema ensonga, buli nsonga ng'ogikola ki? Ng'ogyawula. Tubayita tafsil. Kakati Allah ayagala mu kino ekisembyeyo nti wanufassilu al-ayat. Amateeka gano tugenda tugaba temeratemera mugategeere bulungi. Naye obulungi bwe twagala mutegeere, Allah agamba nti liqaumin ya'lamun. Tugenda tutematema ne twawula amateeka gano ne tugasunsula. Tugenda tugasunsula nga tugasunsirira liqaumin ya'lamun. Eri abo abakola ki? Si liqaumin yaqilun. Ya'lamun tekiri ya'lamuna. Ya'lamun, ya'lamuna kiva mu ilmu. Eri abo abamanyi. Kakati ate amateeka bagatemera temera abamanyi. Ekigendererwa muno nti Allah subhanahu wataala amateeka gano agasunsulira abantu abagasoma nga banoonya kugamanya. Kitegereka bulungi ekyo? Kitegeeza nti abantu amateeka gano basobola okugabasomera era ne bagategera, naye ng'ekigendererwa kyabwe si kyakukola ki? Si kyakugamanya. Allah ogenda nga agasunsula bw'ati abo abagasoma nga banoonya kugamanya basobole okuba nga beeyongera okukola ki? Nga beeyongera okumanya. Wal ilmu ilmani, neirimu zirimu ebika bimeka? Zirimu ebika bibiri. Ilmun kasbi, irimu esomo ey'olubaawo bagiyita ilmun kasbi. Irimu gyotuula n'osoma kati nga bw'osoma wano, nga bw'ogenda mu kilaasi, nga bwo ebika bya irimu ebyo n'otuula wali omuwalimu n'ogenda wonawo, bagiyita ilmun kasbi. Eyo irimu ogisoma ogijja ku ki? Ogisoma oyina gw'ogijjako. Kyova olaba nga ne Allah subhanahu wataala yali asobola okubikula obwongo bwa nabbi n'amuteekamu Kulaani yonna n'azingako wa khalas n'atandika kugisoma. Naye olw'obukulu bwa irimu eyo yasindika Jibuliiru. Jibuliiru okujja ewa nabbi yajjiranga mu bifaananyi bingi byonna byayinanga ebigendererwa, naye kubaako omuwalimu. Okubaako omuki? Omuwalimu gw'osomako. Kubanga irimu eno ey'obusiraamu yo bakiyita talaqi. Talaqi kitegeeza nti olina okubaako gw'ogijjululako. Tosobola kugamba nti tebayiyo, oba olina okubaako gw'ogamba nti nagisoma ku gundi nga naye ayina gwe yagisomako nga naye eneegenda okukomekkereza ng'etuuse ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nolwekyo ilmu kasbi yo tubaako abawalimu abagitusomesa. Yandi oyo seeka wange, oyo seeka wange, naye ate aba ayinayo seekawo, ne seekawo ayinayo, ne bwekityo. Tolinayo irimu gyojaga nti eyo ng'erimu ilmun kasbi. Ekyo kika kya irimu. Obusiraamu kyeva butukubiriza ennyo okuginoonya. Eyo tuginoonya na kunoonya bawalimu ne bagitusomesa. Bwe tugamba abawalimu tuba tetutegeeza abawalimu nti bawalimu abasoma Kulaani ne hadithi. Abawalimu tuba tutegeeza abalina irimu kebe ya bulimi, kebe ya kasita. Irimu eyo obanga ojagala oyagala kuyiga kuvuba, olina kugenda wa muwalimu muvubi, kubanga ebyo ate Qur'ani byekola ki? Qur'ani byetugamba. Nabanyumiza ku musajja eyayimirira ku kicuki n'agamba abantu nti Qur'ani erimu buli kimu. Mungu yagamba nti mu Qur'ani mulimu buli kimu. Akasajja ne kasinzira mu nsonda ne kamuganda wa ensawo y'emigaati mugenda mu emigaati emeka? Abarabu emigaati gino gye balya bagiteeka mu busawo bwe bati. Bamala akasawo kagendamu emigaati emeka? seeka yabuuza ekigambo kimu yaga ti amin khabazin abange mbali wano omulimu wa bekeri musajja namugamba ti enzuuno namugamba ti aha akasawo kagendamu emigaati emeka namugamba ti 50 qita mugendamu pieces emeka ataano nagamba owaayi mukulu mugendamu pieces ataano kisajja nikamugamba alagati ekyo kurani yekigambye abatugee ti ogenda kusoma kurani otubuulire nakagamba ti aa kurani yeŋŋambye mungu yagamba ni fasalu ahla dhikiri in kuntum la talamun bwobanga mumbeera etamanyi kintu nga waliwo akimanyi obuuza akolaki obuuza amanyi nakubuulira kurani yendagiridde okubuuza amanyi nampa ansa era nkozeeki era nkikuwadde ekika kya irimu ekyokubiri bagiyita ilmu ladun eri tugende bagiyita kasbi gyetusoma ku bawalimu endala bagiyita ilmu ladun ilmu ladun eyo yo allah subhanahu wataala yagiwa omuntu allah yagikuwa ilmu ladun eyo allah agiwa nnyo abantu nga balina ilmun kasbi allah akuwa okutegeera ebintu mwana wattu mu ngeri abamu gye bayinza okuba nga tebakola ki engeri yewunyisa eyo allah yagikuwa okusinziira ku ilmun kasbi gyoba okolaki gyoba olina endaba yebintu nentegeera yabyo ne entambula yabyo eyo irimu allah subhanahu wataala ayina abantu beyali agiwaddeko mu nsi muno ekyokulabirako kyokitera okuwa kyekyaseeka wa nabbi musa allah bwe yali amulagirira okgenda eri omuwalimu oyo allah amulaga ni musa bwe yatuukayo fawajada abdan min ibadina aha kiki abdan min ibadina wanji wanji njagalanga musoma kurani aha surat lkahfi mugisoma buli lwakumeka mugisoma lwakuna mugisoma lwakutaano lwakuna na lwakutaano kale abawali musanga bebabagamba aha aha waallamnahu min ladunna ilma twagalamu ekyo nti waallamnahu min ladunna ilma era tuyina yirimu special gyetwamuwa kyovula nti ayina ebintu byeyakola nga musa nga tatata balinnya eryato baba bali wakati mu nyanja omusajja nga asima lyato ngaalikubamu kituli subhanallah bali kumazzi musa mbuga nti akharaktaha lituhulika ahla ngaoli muzibu nnyo olikubyemu ekituli amazzi gayingire tuzikire ngaoli musajja ekyo kyokoze si kya buntu bulamu wandawai saggambye nti tombuuza nasirika batambudde bakoze batya basanze omwana muto talina omusajja amutuzaamu mbuga nti ye nedda nedda ate kino kyokoze ekyo akaana kato tekalina nambuga nti owange saggambye nti tombuuza muyirimu ya musa ebyo byonna byono byeyali akola byalinga bive era ngaomuntu bwabikola asaana kubonerezebwa muntegeera ya musa kubanga yeirimu gyeyakolaki gyeyayina yeeyo ngaakola ekyo asaana kukolaki kubonerezebwa edde yeyo nali nsoma aya eyo sheikh mubiru aye nali nyisoma edda naye ok kale almuhim irimu ya musa gyeyali ayina yali eyo bwetyo sinyumirwa byakulabirako walindese irimu ya musa yali yakugamba nti yali eyo kale yeyo gyeyayina nga bwoletayo ekitali ekyo oba okoze eki oba nga bwekisoboka mu mbeera zino eza bulijjo gwe nobanga yirimu gyolina yakugamba nti omuntu yenna bw'aba akweyesa engoye ze agende mu kanisa temukiwulyangako agende mu kanisa kale mizikiti yakimamuki
emirimu gyayine yeeyo
aa tejulukuka ebyo byokulabirako bingi kyekumbiro yabiina byabadde nsokasoka njogere sijabyogera nolwekyo Musa okusinziira ku musajja ono ebintu byeyakolanga songa Allah okumusindikayo yamwagaza kumanya nti aa Allah ayinayo ebitonde ng'ayina okumanya kwabiwa ne bitunuulira ebintu khilaafama ebyawukanira ddala ku ntegeera gwe gyoba obikolaki gyoba obitegeeramu bambi bagenda okumunyonyola Musa oluvannyuma kubanga omusomesa yamunyonyola ti ekyo nakoze ensobi ekyo nakikoze bwenti ne bwenti olw'ensonga eno nenoneno Musa yavaayo nga gani mubutuufu bange nti yabuza omuliro gani mubutuufu nze nabadde mbiraba buki oyo ilmu gye balina bagiyita ilmu ladun nolwekyo musabe nnyo Allah abawe ilmun kasbi eno amale abawe ne ilmu ladun kiba kitegeeza nti mujja kwanguyirwaki kati Allah jalla jalaluhu agamba nti amateeka gano agatematema liqaumin yalamun eri abantu abaagala okugasoma bajjemu ki bajjemu ekyokuyiga bagategeere si buli agasoma nti kigendererwa kye kubeera kukola ki kubeera kugategeera ate si buli agategedde nti akola ki ekyo nakyo bwekitabu kifaanana kyova olaba nga buli agasoma ngaekigendererwa kye kyakutegeera ne bwataba musiraamu akola ki asiramuka bangi basiramuse lwakusoma amateeka ga Allah gaolaga nti nakino nakino omusajja omu emabega ddala yazuula bagita nadhariya nadhariya mu luganda oba kyeki nadhariya kitegeeza mu luganda sikimanyi yavumbula yavumbula musajja mu Germany era kyeyavumbulirako nekitandikirwako etteeka mu Germany baliyitanga etteeka lyokozesa obubi ekintu ekituufu kitegereka ekintu nga kituufu naye nokikozesa bubi nazuula nadhariya nti enkozesa yebintu wadde bituufu omuntu avunaanwenga bwakozesa ekintu ekituufu obubi bwamala okufulumya nadhariya eyo omu min almuhamin alislamiyin namugamba nti ekyo kyoyogera obusiraamu bwakyogerako emyaka 1400 n'omusobyo namwekera hadithi yomubaka sawasalam ngaomusajja yayina enyumba ngaeri mukikomera enyumba eyo n'agiguza omuntu mu nyumba eyo nga mulimu omuti omutende namuga nti wabula gwo guno sikoze eki sigukuzizza gwo gukyali gwange toguguze oba okiraba oguze amaka gali mukikomera bulungi oyina gandi guno omuyembe gwo kuguziza ebisigadde okugjako omuki omuyembe nebagulana nebigwa bayita akaseera omusajja ono katunda nyumba ngajja nnyo okulaba omuti gwe marra ajja kugulambula marra ajja kukola talqihi okuguwakisa mumanye entende zino bawakisa mpakise najja awakise marra najja alabe bazagize zitya marra na omusajja ono kagula nyumba nekimukola ki nekimunyiga najewa nabbi sallallahu alaihi wasallam namugani ya rasulallah omusajja yanguza enyumba naye ayitiridde okunyinyirira sikyayina privacy emandi awo kokoko nzize kulaba ku ntende ezo olye kokoko nzize kuwakisa kokoko nzize kufukirira ya rasulallah ombaka nayita nyini muti namugamba ebintu bisatu namugamba ti imma tahdihi ilai eitha gukwata ogumutonere ogumuwe imma bwoba tokoze ekyo kolaki gumuguze akuwemu ensimbi bwobanga nekyo tokisobole guteme nabbi nalaga ensonga lwaki amugamba okukola ebyo naye mubyo mwalimu okugamba nti naamu eno haqiyo okujja okulaba omuki omutiigwo naye ogikozesezza bubi mu ngeri etuukisa nenyini ate enyumba okubanga takyayina ki takyayina mirembe wadde privacy nolwekyo ekyobusiraamu bwakiraga emyaka emeka nti ekintu ne bwe kiba kituufu nga kikyo enkozesa yaakyo oyinza okikozesa obubi obusiraamu ne bukulamula kiki ne bukulamula bulala nolwekyo lwe tuba tusoma amateeka gano aga Allah subhanahu wataala tugasome nga tugenderera kumanya kubanga bwe tunaamanya tujja kwanguyirwa okukola ki tujja kwanguyirwa okumanya obukulu bwago n'okugassa mu nkola bwe tunaagasoma nga tetulina niya ya kugamanya tegajja kuba na mugaso era aya eri allah gyagamba nti qur'ani bweba esomwa fastamiu lahu mugiwulirize nnyo wa answitu wa answitu twagamba kitegeeza kukola ki fastamiu lahu omanyi al istima ghaira al insat tolowoozanga nti al istimaa era kitegeeza kuwuliriza nti byona fastamiu lahu muwulirize nnyo wa answitu mukole mutya mufumi baina engeri gyebakiva al insat kitegeeza kugoberera makulu kugoberera maki kati allah aya eyo kyeyagamba nti laallakum tuflihun abafuna okusimwa kwa allah si buli awulira qurani nga bagisoma nti aya yemukwatako era si buli awulira qurani nga bagisoma nti oganyulwa muteekeko qurani awo musirike etandika waqala alaina kafaru lala unzira alaihi quran nemusirika muwulirize ekyo allah takibagambangako era temufunamu kubanga temuli muabo bagasibwamu ekyo tutera okugamba nti omusajja bwajja wano nayogera olutoolo naluganda nemufulume esaawa yonna tingatinga ziri wabwerwawo mufulume netumutunulira butunulizi tingatinga nezimala nezijja nezikunawo omuzikiti enkeera waliwo ayinza okugamba nti oli najanaga nti omusajja oli eyaza omutoolo oli yabadde abagamba nti kiki waliwo ayinza otugamba nti yaganyuddwa mu bigambo byomutoolo lwaki oba tewaganyuddwamu tewabitegedde wabadde owulira angazi nga tobitegeera bigamba birala omusajja abagamba kugogogaogati agambye ata nti kyali oseka busesa owulira tuni yaki tuni yabigambaga ndikyali noseka luganda boogera bulungi omusajja atunulaga ndi bano beŋgamba nti ekizibu kize baseka busesa oyo talina njawulo naawe gwe basomera kurani nowuli amaloboozi mashallah naye byebagamba boogera ku muliro gweomwenya owulira masha kurani enyingidde enyingi ani yagamba emala gayingirayingira otyo oli kumpewo era tolinaamu mpeera tolimu abo allah beyagamba nti laallakum tuflihun kati kyebayita wa answitu wa answitu mugoberere amakulu gano mpolampola gweowulira otya nga basoma aya gyomanya amakulu muli owulira obutebenkevu n'okugoberera otandika n'okulowooza ku kiddako otandika n naye nga tobimanyi owooza anaavunnamaddi oba oli ku bibyo opanga birala bwenva wano hatakisi oba nasanga ha oba kati tuluddemu koha oba jamu akendedde byobeeramu so nga ono agoberera amakulu amanya kiddako ti faidha nsalaha al ashhuru lhurumu ti aha fakhtulu lmushirikina haithu wajaddumuhum aha wakhuduhum wahsuru agenda amanya ti awo bagamba bati awo bagamba oyo yafuna okuganyulwa mu qurani allah gwagamba nti laallakum tuflihun nolwekyo tulwane bwezizingirire obudde tubuweeyo obutonotono bwe tulina tufube tulabe nga ebigambo bino twongera okubitegeerako kyonna kyetunaaba tusobodde okubitegeerako lwetujja okukola ki lwetujja obbiganyulwamu wanufassilu l ayaati liqaumin yalamuun allah bino abittottolera n'abisunsulira abantu abaagala okubimanya nga ddala okubimanya kwabwe baagala bibayambeko okukola ki okuba nti baluŋama wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira waliwo aya gyenagamba omusiraamu okunzijukiza ku mulundi guli aya egamba nti waqala musa kyetwali twagala mu aya eyo nagamba bajinzijukizenge naye nga fenna tujerabidde musa yali agamba allah we nti rabbana ayi allah omuyinza wa byonna innaka kakati awe wali obuzibu gwasoma obusomi bakwita kuwulula gwawula obuluzo gwagambye nti rabbana waqala musa rabbana innaka ataita firauna wamalaahu zinata obisoma busomi kumbe empunzika gyobiwunzikamu byebiraga amakulu gaki okwo kwali kubuuza naye kati tutera okusoma nga tetubuuza nga tukakasa bukakasa kitegereka kitegereka musa agamba allah nti innaka ayi mungu ddala mubutuufu gwe wawa firauna nani wamalaahu bamalauna babagamba luli gwe wabawaaki zinatan amajorobero nku wa amuwala nemaali gyewabawa ebyo abaffe wabibawa liyudhillu an sabilik ekyo kibuuzo ekyo kibuuzo ai allah bino wabibawa kubikozesa kubuzaabuza bantu nakubalemesa so yali tagamba allah nti allah wakwata esente nokwata ebitiibwa nobiwa farawo aziiza abantu yali akomekereza bukomekereza allah olwo aa yali abuuza nti bino wabibawa kubikozesa mu kubuzaabuza bantu kwewuunya n'olwekyo olw'okuba tewabibawa kukola ebyo bo ne babikozesa ebyo kati bino byenkusaba rabbana tmis ala amwalihim qulubihim kati olw'okuba tewabibawa kubikozesa mu kubuzaabuza bantu ate bo ne babikwata ne babikozesa kubuzaabuza bantu kati nkusaba emaali yaabwe ogikole ki gikwate tmis ala amwalihim n'emitima gyabwe ogikole ki ekyo nno kiinamu amakulu amalala siina budde nti omuntu omwavu omwavu omuntu allah gwakwatidde mu sente ze omutima gwe guba gwa ngeri gubanga ogw'omuntu era omwavu abantu abavu balina emitima gya ngeri geri ekisagala kubigenda mu nnyo naye omutima gw'omuntu naye naawe osobola muli okigerageranya nokiraba wekka omuntu abaddeko ne shembiru yayina ku sente naye mwe temumanyi yayina ku sente kambabulire mwe temumanyi mulawa abantu kutambula naye yayina ku sente ddala nnonga sente naye ebyo katubireke omuntu buli lwobanga olina ku sente ku levo yo kuba levo zaffe zikola ki sawukana goyinza okubanga levo yo kubeera ngaosigaza omutwalo gwa sente nga teguliiko mata teguliiko nga gusigadde mu waleti nga gweye levo yo ngaate omulala kubaamu na mitwalo ebiri omulala kumi omulala ekyo kyowulira obutebenkevu bw'omutima bwowulira ngaotambula kakati kubyamu nga tolina ddala omagamaga oba ntomerani yarabbi notandika nokugerageranya omusaba sente naye nalabika alinamu ku imaani bwotyo notandika okugerageranya abantu ekizibu ekyo n'omutima gwo gubamuki tulibyogerako bwe tuliba tusoma aya ezo naye omutima gw'omuntu omwavu kyobaolaba nga tusabe nnyo allah subhanahu wataala abeere nga yughunina bihalalihi an haramihi wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.